galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Noveembar ee sanadka 2022-na waa 12. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah munaasabado lagu maamuusayay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo lagu qabtay Soomaaliya.
Bajetka sanadkan cusub ee soo socda dowladda indhisatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta bajetkeeda kor loo qaaday. Waxaa loogu qaadayna shaqaale rayida iyo magaciisii in lagu qoro maahana macalin in lagu qoraa loogu qaaday macalin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan sababta ay Soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda waddamada ay joogaan.
In dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan malaynayaa meel fog baan ka gaarnay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Isniinta maanta ah sheegay in ciidamada ka socda dalalka bariga Afrika ay xoojin doonaan nabadda gobolka bariga Congo, halkaasi oo dagaalo ka wado jabhadda hubaysan ee M23. ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkan aan xasiloonayn iyagoo ka mid ah ciidamada dalalka bariga Afrika. Madaxweyne Ruto ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxa uu ka sheegay in ciidamo goboleedku ay nabad ka dhalin doonaan gobolkan ay xasilooni darradu ka jirto. Jabhadda Tutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegtay dhul ballaaran oo ku yaalla gobolka North Kivu ee Kongada Dimuqraadiga ah, iyadoo ku durugtay magaalada muhiimka ah ee Goma ee gobolkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Isniinta maanta ah sheegay in Turkigu uu qaadi doono howlgal ciidan oo ay ka fuliyaan gudaha Suuriya kadib duqeymo ay Turkigu ka fuliyeen waqooyiga Siriya. Erdogan oo ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay in aysan su'aal ka taagnayn in howlgalkani uu ku koobnaado in uu noqdo duqeymaha cirka oo keliya. Wasaaraddeenna difaaca iyo taliskuba waxa ay si wada jira u go'aamin doonaan heerka ciidan ee ay tahay inay u adeegsadaan ciidamadeenna dhulka, ayuu yiri Erdogan. Turkiga ayaa qaaday duqeymo uu ku beegsaday saldhigyo kooxaha Kurdiyiintu ay ku leeyihiin waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq, iyadoo Ankara ay ku sheegtay in lagu soo abaabuli jiray weerarada kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha Turkiga. Ugu yaraan 56 qof ayaa dhintay kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay jasiiradda Java ee dalka Indoneesiya Isniinta maanta ah, sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka sida Baan uu ugu dhuftay dhulgariirku. Guddoomiyaha gobolka galbeedka Java Ridwan Kamil ayaa sheegay ama ka sheegay shir jaraa'id uu qabtay in tiradii ugu dambeysay ay muujinayso in 56 qof ay dhinteen ayna dhaawacmeen dadka badan 700 qof, maxaa yeelay dad badan ayaa weli ku xandhiban goobaha uu dhulgariirku ku dhuftay. Dhimashada iyo dhaawaca ayaa intaasi kasii badan karta, ayuu yiri. Xoogaga waa xoogga dhulgariirka ayaa ku dhuftay gobolka Kanjuur ee galbeedka Java, iyadoo hay-adda Sirdoonk waa hay-adda sahanka jiquraafiga ee Mareykanka ay sheegtay in dhulgariirka laga dareemay goobo aad uga fogfog caasimada oo ay ku jirto caasimada Jakarta, halkaasi oo dad argagaxsan ay wadooyinka u carareen. Afhayeen u hadlay maamulka magaalada Kanjuur ayaa AFP u sheegay in kumanaan guryo ay ku burbureen dhulgariirka. ugu dambeynna caasimada waddanka shiinaha ayaa maanta isniina laga digay xaddiga faraha badan ee cudurka covid ee dalkaasi uu wajahayo, waxaana la xiray goobaha ganacsiga iyo iskuullada degmooyinka uu xanuunkaasi uu saameeyey. shiinuhu wuxuu la daalaa dhacayaa tiro badan oo covid ah laga bilaabo gobolka Zingu oo ku yaala bartamaha gobolka Henan ilaa Jingi oo ku yaala koonfur bari waa koonfur galbeed waddankaasi shiinaha. ilaa 26,000 oo kiis dadka badan ayaa axaddii asbuucan lasoo wariyey. magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee dalkaasi ku dhawaad 19 milyan oo qof oo dad ku dhaqan halkaasi ah ayaa waxay la hardamayaan xanuunka waqtigan ka dilaacay waddankaasi. beijing ayaa warisay 962 kiis oo cusub oo caabuqan ah, waxaana 621 laga soo wariyey axaddii, iyadoo saacadii ugu dambeeyey ee isniinta maanta ahna uu aad u sii kordhayo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, maanta waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed, xilli hay-adaha waxbarashada waddanka ka jira ay saameeyeen colaadaha dalka ka jira. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay munaasabad lagu maamuusayo maalinta macalinka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay miisaaniyadda sanadka soo socda si loo kordhiyo macalimiinta la tababarayo. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayey maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 21 November, taasoo lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadda ayaa intii ay socotay waxaa looga hadlay mudnaanta ay leedahay maalinta macalinka iyo duruufaha waqtigan ku xayndaaban macalinka Soomaaliyeed. wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey culaysadii uu la kulmay markii loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada.
waxaan la wadaagayaa marka hore macalimiinta Soomaaliyeed hambalyada aan u dirayo iyaga iyo qoysaskooda iyo caruurtooda iyo ardaydooda iyo saaxiibadood maalintan qiimaha badan ee aan ku xusuusanayno macnaha uu macalinku leeyahay iyo qadarinta uu inaga mudan yahay. markii aan wasaaradda tagay, culaysyada aan fiiriyey inta ay la egyihiin waxaanba ku sigtay inaan isaga cararo, laakiin go'aan waxaan ku gaaray anigoo kaashanayo xukuumaddeenna, bahda waxbarashada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada Soomaaliyeed in la wajaho mushkiladda dhabta ah ee ina haysato, sababtoo ah jid aan waxbarasho ahayn oo aan dhibaatada uga bixi karno haba yaraatee inaysan jirin ayaanu xaqiiqsanay. waxaa aada u yar inta hesha fursad waxbarasho oo ka yar 300%, waxaa aada u yar inta macalin ee tababaran oo ka yar iyaguna 300%, waxaa aada u yar fursadaha dadkeennu ay u heli karaan waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday xaaladaha adag ee uu ku shaqeeyo macalinka Soomaaliyeed.
macalinka waxaa laga yaabaa standardskii adduunyada ee macalinimada ay u deganeyd inaanan dalkeena uga ka jirin, oo laga yaaba adduunyada inay tahay 20 arday ayuu macalinku waxbari karaa. annaga markii noogu fiicnaad 45 arday ayuu macalinku waxbari jiray. waxaa la yidhaahdaa afqaraad ugu yaraa student staff ratio, yani halkii macalin meeqa arday, waa macalinka meesha energigiisa ful ku yahay, focuskiisa uu ku buuxo inay ardadu yar tahay si uu arday kasta waqti u siiyo, ula istaago, ula fariisto, u tago, waxaayo warqadihiisa u aqriyo, ku noqnoodo. laakiin sida ustaad saxaad uu sheegay, 80 arday marka lagu dhiibo lagu yiraa imtixaanka maadadaada dhigtahay 80 arday soo sax, ama 120 arday soo sax, oo 10 usoo diyaari, oo maxaqiimeyn kale u samey, oo akhlaaqdooda iyo edabtooda iyo waxooda qiimee, howl aad iyo aad u ballaaran oo culus oo qofka bini aadamka ee maskaxda ka shaqeeya weliba ku culus waayo. macalinku maskaxdu ka shaqeeya murqaha kama shaqeeyo.
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdu intii ay awooddo ay garab istaagi doonto macalimiinta Soomaaliyeed.
budgetka sanadkan cusub ee soo socda dowladdu ay dhisatay lacagtiisa kor ayaa wasaaradda tacliinta budgetkeeda koraa loo qaaday. waxa loogu qaadayna shaqaala rayida iyo magaciisi in lagu qoro maana macalin in lagu qoraa loogu qaaday macalin muddo usbuuc laba usbuuc gudahooda shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadirba waxaa ka furmi doona tababar macalin macalimiin cusub oo la tababarayo ama kuwii hore shaqada ugu jira oo dib loo tababarayo 3,000 oo macalin in la tababaraan rabnaa shaqaalaha dowladda wixii tababar macalinnimo qabo ee meelo kale ka shaqeeyana in ay wasaaradda tacliinta dib loogu soo celiyo shaqaale wasaaradda tacliinta ay macalimiin inay noqdaan weliba khaasatan imaamulayaal iyo yaa rabnaa si macalinka tirada macalimiinta ee dalka ka jirta ay kor ugu kacdo macalimiintaasi waxaan rabnaa iskuulaadka dowladda public schools inay dhigto
12-kii November 1974 ayaa markii ugu horreysay loo asteeyey in maalintani ay noqoto maalinta macalinka Soomaaliyeed taasoo sanad waliba la xuso maanta oo kale Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid Xasan dhinaca kalena sida ay mas-uuliyiintu sheegeen macalimiinta ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo ay ka mid yihiin mushahar yaraan iyo ammaan darro Jaamac Mahad Maxamed Jaamac Suuley wuxuu ka mid yahay macallimiinta ka howlgala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga warramay markii hore waxa ay macallimiinta Soomaaliyeed uga dhigan tahay munaasabadda maanta.
Masha Allah, markii hore waa kaga mahadcelinaa fursadan qaaliga oo macallimiinta siiseen. Marka xigta waxaan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed hambalyo shaqada haysan. Intaa kadib, dabcan waad dareemi kartaa macallin hawsha uu qabanayo. Hal maalin iyo laba maalin laguma soo koobi karo muhiimadda uu leeyahay macalinka. Hal maalin oo aad tiraahdo mahadsanid wuxuu ku shaqeynayaa sanadkaas oo ah emotionkiisa oo energy uu ku helayaa. Waxay dhiirigelin u tahay berri wixii ka dambeeyahay ilaa 12-ka November taka laga gaarayo inuu energetic uu yahay macalinka.
Waa maasan tahay oo keliya in la yiraahdo macalinka ma ku filan tahay?
Dabcan macalinka in la dhiirigeliyo macalin howl fiican haysaa hawsha ka sii wad waa mahadsan tahay wax weyn waaye siiba macalinka dadka kale ujradooda ama waxyaabaha ay qaataan hadday lacag tahay hadday hadiyad kale tahay iyaga dhiirigelin ee keenaan laga yaabaa laakiin macalinka in la yiraahdo macalin waa mahadsan tahay ayaa sanad dhan uu ku shaqeynayaa energetikaas
macalinka ma ku filan tahay xirfadan macalinnimada ah waxyaabaha kasoo galaya hadday noqon lahayd dhaqaale ama shaqada uu hayo marka laga reebo dadka ardayda ka faa'iideysanaysa isaga nolol ahaan wax ku filan ma ka helaa
energy ka baxayo iyo juhdiga uu gelinayo iyo maskax tuujinta uu sameynayo iyo wax soo galaya isma laha walow hadda wadamada qaar hormaray ay macalinka qiimeeyeen haday tahay mushaarkiisa ay la mid dhigeen mushaarka wasaaradaha ama wasiirada ay qaataan taa ay kala gol leeyihiin in macalinkii uu soo saaro arday tayo leh macalimiinta Afrika macalimiinta Soomaaliya haddana marka la sii yiraahdana way ku dulman yihiin hadday ahaan lahayd xagga bulshada la dhaqankeeda hadday ahaan lahayd xagga mushaaraadka hadday ahaan lahayd xagga ixtiraamka waxyaabo fara badan ayaa jira uu macalinka haddana uu ku sii samrasaa ay tahay haddana shaqadii ma istaagin oo waxaad moodaa sida macalimiinta horumaray ama macalimiinta la dhaqaaleeyey ama macalimiinta oo kale ayuu u darban yahay oo kama aysan joojinin kama niyad jibinin xuquuqdii uu waayey kama aysan niyad jibinin taa awgeed ayaa keenta hadda in dalkii uu soo kabasho uu sameynayo
maxay tahay caqabadaha aad kan macalin ahaan dareentaan midda kale qaab sidee abay la dhaqmaan waalidiinta iyo ardayda aad waxbaraysaan
si guud waxaa jirta waxbarashada waxaa ku jirta wax la yiraahdo BTM parent teacher meeting oo ama isbuucla ah ama bilo ah Soomaaliya kama jirto waa inay kulmaan waalidka iyo macalinka si ardayga loo ogaado waxa keenay marka in macalinkii iyo waalidkii ay kulmi waayaan waxay keentay in macalinkii iyo waalidkiisu is aqoonin haduu jidka isaga hormaado ardaygii iyo waalidkiina uu meeshaasi uu macalinkii u gooni ka noqdo haddii laakiin ardaygu uu ogaan lahaa in macalinka iyo waalidka ay mar walba kulmaan oo asiga laga shuureynayo oo horumarkiisii iyo dhanka togan iyo dhanka tabanba laga fiirinayo inuu yahay uu ogaan lahaa waxa imaan lahayd macalimiin arday tayo lahaa soo bixi lahayd waxay keentay marka in macalimiintii waalidiintiisan is aqoonin waxay keentay in ardayga markaasi uu si iskiis ah uu u socdo.
Ugu dambeyn, macalin jaamac, waxaa tiri macalimiinta ma helaan mudnaan ku filan xagga dhaqaalaha. Waxaa la tilmaamaa in waxbarashadii ay noqotay ganacsi. Dugsiga hoose la qaado $13-$15 intu u dhexeyso, qoysaska yihiin danyar, dhaqaale la-aan iyo macalinka lama tixgelina waa leedahay. Lacag intaa la egna qoysaska waa laga qaada, bal taa haddii aad barbar dhigto.
Si guud waxbarashada waa laba system waaye, midna waa public, midna waa private. Midda publica oo dowladaaba gacanta ku haysa waa staa free, laakiin waxaa ka tayo badan kana arday badan midda private-ka ah. Tan private-ka marka uu maana haddana iskuulka wuxuu ku jiraa guri kira ah, wuxuu ku jiraa macalimiin oo iyaga mushaar ay siiyaan, sidoo kale korontada, biyaha, nadaafada, wixii oo dhan ardaygaasi dhaqaalaha laga qaado ayay hoos timaadaa. Saa ay tahay haddana kuma sii filnaanayso, oo lacagta ardaygan laga qaaday 90% waxay ku noqonaysaa khidmadii ardayga loogu qaban lahaa. Marka lama dhihi karo waxbarashadaas mid private-ka waa mid ganacsi, lama dhihi karo oo wax u seef gareebayo ama uu guryo ku dhisanayo ama baawur cad uu ku gadanayo kama soo baxaan.
Kaasina wuxuu ahaa Jaamac Mahad Maxamed Jaamac Suuley oo ka mid ah macalimiinta magaalada Beledweyne, wuxuuna u warramayay Xuseen Xasan Dhaqane. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu gudbiyey guddiga doorashooyinka liiska ururada siyaasadda ee u gudbay tartanka doorashada, kuwaasi oo dhan 10 urur iyo 3 xisbi oo hadda jira. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiskooda magaalada Hargeysa waxaa markii ugu horreysay ay si rasmiya daboolka uga qaadeen 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi ee hore u jiray. 13-kaasi oo liisku wada jira oo ay u gudbiyeen guddiga doorashooyinka ee Somaliland, kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin 10 urur siyaasadeed ee u gudbay inay ka qayb galaan tartanka doorashooyinka ururada iyo asxaabta, taasi oo ay qaban doonaan guddiga doorashooyinka ee Somaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Saciid Maxamed Cilmi Siraadle.
Waxaan halkan idinku soo gudbinayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 22 November 2020, qaraar go-aan ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka oo ku saabsan soo gudbinta liiska ururada iyo axsaabta buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka doorashada 3 xisbi qaran. Markaan aragnay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobka 9aad fakhradiisa 1aad iyo fakhradiisa 2aad iyo isla dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobka 22aad fakhradiisa 2aad, markaan aragnay heerka diiwaangelinta ururada siyaasadda heer number 14/2011 qodobkiisa 4aad fakhradiisa 3aad xarafkeeda ja oo jideynaya muddada liisanka ee xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda liisanka la siiyey, markaan aragnay in muddada dhaqangalka liisanka 3 xisbi qaran ee kukulmiye, ucid iyo wadani ee maanta jira ku dhammaanayso 26 December 2020.
Guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland Siciid Siraadle ayaa hal u sheegay liiska 13-ka ah oo ay ku jiraan 3 xisbi qaran ee hadda jira.
Annagoo tixgelinayna waajibaadka xilka iyo awoodaha uu guddiga siiyey xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta axsaabta qaranku xeer number 14/2011, waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 22 November 2020 halkan si rasmi ah idinku soo gudbinaynaa liiska ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee buuxiyey shuruudaha ka qaybgalka tartanka doorashada axsaabta qaranka ee komishanka doorashooyinka qaranku u qaban doono doorashada axsaabta qaranka: 1 Hilaac 3 Horseed 4 Kaah 5 Kulmiye 6 Mideeye 7 Ogaal 8 Todobo Tala Wadaag 11 Waaberi 13 Wadani.
Khadr Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
guud ahaan dalka Mareykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo Soomaali ah oo 8 ka mid ah ay dumar yihiin oo u bartamayay kuraasta aqalada wakiilada goboladooda qaar kale ayaa ku guuleystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda guushaasi ay gaareen Soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horeeyay ee ay Soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhan Umar iyo guulaha Soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Canada iyo Europe ayaa dhaliyay su'aal la xiriirta sababta ay Soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda barnaamijka Eleyska VOA-da ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa Hashi Shafi oo ah agaasimaha hay'adda Somali Action Alliance oo ah hay'ad ka hawlgasha Minneapolis gobolka Minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka Soomaalida ee siyaasadda Mareykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 12 September sanadkii 2011 ka dhacay dalka Mareykanka
waxaan waagaas aanu abuurnay wax la dhaho Somali Vote Participation Program annagoo markaas personally ahaan aan dareenkii aad ugu weeyay wadanka inaan deganaan doono
Maxamuud Nuur oo ka mid ah Soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Mareykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka Soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iideysteen Soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
Muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan dadkeena maaha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna aan fariisano alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa waagi hore waxaan sugi jiray in wax nolo qaybsho maanta anaga qaybineyna awoodii aan ku yeelanay gobolka Minnesota taasi tan waxay ka mid tahay waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa codkooda meel baa lagu gaaraa qof walba muwaadin mas'uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaratay socoto sida darteed waxaan maleynayaa meel fog baan ka gaarnay
Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo Mareykanka ayaa qaba in guusha Soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda iyagoo fursad ka helay xisbiga dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen
muslimiinta iyo dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirsho doorashada ama midaan dhexaha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd waxaana salo ahaa qoritaan ama recruitment wax la yiraahdo dad la register gareynayo oo la document gareynayo oo la soo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka waxaa soo dhan waxaad moodaa inay aad xoog u saareen gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas marka Soomaalidu dadkaas ay ka mid ahayd aadka isugu taxallujiyay ama muslimiin ha noqoteen ama dhanka madowga ha noqotee aad la isugu dayay dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyay muslimiinta tir ahaan sanadkan aad bay u badnaayeen waxaa ay soo qoreen hay'adda care la yiraahdo iyo jetpack oo aad u raadiya muslimiinta iyo meeshay ka soo galeen iyo ciday doortidii la doortay iyo waxay yiraahdeen ilaa iyo waxa xafiis u tartamay 150 kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiina oo ka soo baxay isteediyo kala duwan oo isugu jira heer congress ilaa iyo hoos marka loo daadago degmada iyo xaafadda sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilist maaragtay degmooyinka meelaha hadda Soomaalida badan ay aad uga soo baxday waa state-ka dhexdiisa waxyaalaha u keenayna waxa kamid ah mesela Soomaalida oo kale meelo gaar ah ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan waana ku qasban yihiin sida minorities-ka ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan
Cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadalla xanaf lahaa oo ka dhanahaa Soomaalida oo uu jeediyay ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan Soomaalida siyaasadda u ordaysa Mareykanka xafiisana ay ku guuleystaan.
Haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayey Bidenba ka hor baxataa, Soomaalidu dadkii uu ku halqabsanayey bay ahaayeen oo uu lahaa waa qaxooti, waa dhulkiinibay yimaadeen, dhulkiinibay qaateen. Waxaasoo dhami waxay keentay inay Soomaalidii arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay daqdaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mudaharaadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadalla muhiima ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo laysugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn qiyaabaha lagu sheegayo. Marka door weyn bay ku lahayd. Taas waxaa usii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhegan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan. Waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacaysa iyo inay xiiseynaysa iyo waxaas. Marka Soomaalida backgroundkeeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay.
Sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Maraykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aada isu raadsata, degan ahaan isdugaashada, islamarkaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xeryaha qaxootiga ee bariga Afrika. Soomaalidii ugu horreysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Maraykanka ayaa waxay soo galeen horaantii sanadihii 1990-meyadii, waxaa xigay qaybo kale oo qaxootinimo ku yimid. Luqadda oo bilowgay imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la samayn kareen oo aad u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid a gobollada Maraykanka. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nooshahay waxaa ku nool qiyaastii 150,000 oo Soomaali ah. Gobolka labaad ee Soomaalida Maraykanka ay ugu badan tahay ee Ohio waxaa isna ku nool qiyaastii in ka badan 30,000 oo Soomaali ah. Xaashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqsa ah, balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Maraykanka wax laga yeesho.
Iyadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorkii ay qaataan ay isaga laabtaan waddankan, culimmadu way leeyihiin ha laga haajiro waddankan, waddan gaalo way lama degalaan karo. Dadka Soomaalida heesayaasha oo kale leeyihiin waa la noqonayaa, ay ku heesi jireen. Dadku dhan ay bulshooyin ku xirnaa inay laabtaan, inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha. Marka waxaan ilaa haddaa saas ahaano waxaan noqonaynaa bulsho laga tegay awood aan lahayn ku baabaaya halkan. Haddii kale waa inaan isdiiwaan gelino odeenno codkeena dhibanno. Ti alxamdulilaah dagaal badan kadib waa noo suura gashay. Wixii ka dambeeyana maana joojin dadku inaan tababarno, u barno, aan barno inay dadku codeeyaan.
Fikir la mid ah kan Xaashi Shaafi waxaa qaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaa'iqda gobolka Minnesota ee Soomaalida.
Waa su-aal fiican weeye. Ani waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Maraykanka, waxay ku bilowdaan marka hore wado odhanaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankaygii ku noqdo. Markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqada ah inaan waddankan meelna looga soconin, waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo. Muslimiintu guud ahaan inay siyaasada Maraykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu aha qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas. Ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go-aanada qayb ka ahayn. Waagaasa waxaa bilowday iskudaygii ugu horreeyay oo ah inay siyaasada muslimiintu qayb ka noqdaan. Intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay, maalinba way soo kordhaysay. Waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbigan Republicanka qaybtiisa xagjirka, inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu aha siyaasada, haddaynaan joogin miiska wax lagu go-aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo, hadda mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhahdo victim ama dhibaata ay nagu soo gaaraysa dadka dhinna necab. Sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono. Taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka sababaha mid ka mid a inay tahay. Markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaa nimid waxaan dad fara badan ay aan ka shaqaynay inaanan meelna u soconin waddankan unuu keenni yahay, dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin. Sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo, taasaa marka qayb weyn noqotay. Waxaa qaybta kale in la xuso u baahan, gobolka Minnesota waa gobol yar weeye, marka jaaliyaddii ishabaysa is-uruurisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan. Marka Soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-uruurino, inaan ishabayno, ay aan muxuu aha bilowgii horeba la go-aansaday kadibna ay keentay markaa in si fiican looga dhex muuqdo siyaasadda gobolka Minnesota ee la soo baxo. Aniga waxaan islaahay waxyaabahaas oo isbiirsaday ayaa keenaya.
Dalka Kanada, inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale, haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan, wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada, haatanna ah wasiirka guriyeynta ee Kanada. Faisal Axmed Xasan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay. Waxa uu ka warramayaa waxay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta Soomaalida qurbaha.
Su'aal muhiim weeyaan colaad, runtiina qof kasta oo doonaya inuu xafiis u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halkankaas dheer u galo waxa ay tahay maaragtay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas. Dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay. Inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maaragtay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya. Midda kalena way tahay oo san horeba aanu idhi inay tahayna isku dayasho oo maaragtay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada usoo qaban waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel ana waxaan doonayaa inaan meel u tartamo. Taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga marka uu tartamayo.
Faisal Xasan ayaa sharaxaya waxa ay Soomaalida uga duwan yihiin siyaasad ahaan oo ay uga dhex muuqdaan dadyowga kale Afrika ee qaxootinimada ku taga qurbaha ee sidooda oo kale siyaasadda doonaya inay soo galaan.
Run ahaantii dadyowga kale ee sida Soomaalida oo kale waddankan yimid ama ka hor yimidba ama wadamada kale ee reer galbeedka yimid dadku ma ay ogola, iyaga laftigoodu waa la doortaa, xafiisadana way u tartamaan, laakiin qaarkoodna ma ay helaan, qaarkoodna way helaan. Waxa weeyaan aad iyo aad looma bumbuniyo oo maaragtay ummadooda oo dhanna ma aha ummad siyaasadda boqolkiiba boqol xooga saara. Qof waliba xirfadiisa iyo shaqadiisa ayuu ku mashquulsan yahay. Kuwa markaas u go-ay dadka inay u adeegaana ma badnaa, waa yar yihiin. Kuwaasna maaragtay way jiraan oo waa la doortaa. Meelaha qaarkoodna way isu soo sharaxaan hadda waddankayaga oo kale, laakiin lama dooran. Taa micnaheedu ma ahan qof kasta oo xafiis isu soo sharaxana in la dooranayo, marka taasna waa arrin kale.
Waqooyiga Amerika oo keliya ma aha ee Yurub, Soomaali badan ayaa ku soo baxay kuraas siyaasadeed waddamo ay ka mid yihiin Finland, Sweden, Norway iyo dalka boqortooyada Ingiriiska. Maxamed Guure waxa uu xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden. Waxa uu sida uga warramay barnaamijka Eleyska V O da waxay la tahay sirta ka dambeysa guusha siyaasadeed ee Soomaalida qurbaha, gaar ahaan Yurub.
Colaadu waxaa la dhihi karaa Soomaalidu waa dad waxa mideeya ay ka badan yihiin waxa qaybiya. Tusaale ahaan, muhaajiriinta kale marka ay usoo haajiraan wadamada reer galbeedka waxay yimaadaan iyaga oo u kala qaybsan qowmiyado ama u kala qaybsan madaahib ama diimuhu ay u kala duwan yihiin ama luqaduhuba ay u kala duwan yihiin, laakiin Soomaalidu waxay yimaadaan iyaga oo intaba ka midaysan. Wax khilaafuhu weyn oo u dhexeeyana aysan jirin marka laga reebo inta yartaa ee qabyaalada ah. Saas darteed isku meelay degaan inta badan, waa isu yimaadaan, waa aaday u wada macaamilaan. Marka qof Soomaaliya uu damco in siyaasadda uu soo galo, inta badan waa u hiiliyaan oo Soomaalidu xataa ma daneeyaan mana fiiriyaan xisbiga uu ka taagan yahay. Haddii uu dan u yahay arrimaha ajaanibta ama muhaajiriinta, waxaa la fiiriyaa oo keliya qofkan Soomaaliga ah ee magaciisa uu liiska xisbiga ku jiro, kaas unbay inta badan ka fiiriyaan. Marka taasa waxay keentaa dad fara badan oo Soomaaliya inay fursad u helaan in golayaasha ay soo galaan, maxaa yeelay waxay helayaan hiil fara badan oo aysan heli karin ajaanibta kale oo iyaga lamid ah marka siyaasadda ay soo galaan. Dabcan su'aal waa noqon kartaa waxaasi ma noo fiican yihiin mustaqbalka, mise waa nuuxin yihiin, dood waa laga geli karaa, laakiin waa inta aan uga duwanahay dadka kale ee ajaanibta ah nala jooga. That's why keenaysana inta badan inaan uga soo muuqano si degdega, weliba annagoo Yurub mar dhow tagnay in si degdega aan uga soo muuqano golayaasha siyaasadda waa abaabulan yihiin. Soomaalidu marka waxaa la rabaa in ay iyaduna ay ka faa'iideyso mustaqbalka waayo aragnimada dadkaas oo ah inay is-abaabulaan oo abaabulku intaan ka badnaado. dhinaca kalena la sameeyo bays dhaqaale, bays aqooneed, sababta oo ah siyaasaddu keligeed ma shaqayn karto haddii bays dhaqaale uusan ka dambeynin, haddii uusan ka dambeynin bays aqooneed, haddii uusan ka dambeynin waxaa loo yaqaano abaabul iyo maskax oo qorshayaal dhaadheer leh oo keeni karta in laga fikiro meel marka aan gelayno siyaasadda, marka aan gelayno ilan siyaasaddu dagaal fara badana waxay ka imaan doonaa dadka aad la degan tahay, sidii hadhowti looga gaashaaman lahaa, sidii loo saameyn middan mid ka duwan ama ka baaxad weyn loogu dhex yeelan lahaa. Intaasoo dhan waxay u baahan tahay runtii in aan si saxa oo istraatiijiga aan u fikirno.
codkaasi waxa uu ahaa Maxamed Guure oo xubin ka soo noqday golaha deegaanka ee magaalada Borlang ee dalka Sweden. waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii Ilayska V O E oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay sababta ay Soomaalidu uga dhex muuqdaan siyaasadda wadamada qurbaha ee ay qaxootinimada ku tageen sida Waqooyiga Amerika iyo Yurub. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay V O E ee somali at voanews.com ama boggeenna Facebooka. waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska V O E nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee V O E oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo ka hor booqasho ku tagay furumaha hore ee gobollada ay ka socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee Hirshabeelle iyo Galmudug. haddaba kormeerka madaxweynaha uu ku tagay deegaanadaasi door ma ka qaadanayaa sidii howlgallada socda loogu guuleysan lahaa? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo Daahir Cabduqaadir oo ka mid ah aqoonyahanada ka soo jeeda Galmudug. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabduqaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. waan salaamayaa walaalka dooday ula jira iyo wariyaha barnaamijka daadihinee Zeynab Abuukar. walaal, haddaan barnaamijka hore u socdo, tigitaanka madaxweynaha uu tagay furmaha dagaalka ama gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaan isleeyahay halganka lagu jiro oo madaxweynuhu uu hoggaanka u yahay waxay ka qaadanaysaa qeyb weyn bay ka qaadanaysaa, ciidamada qarankana waxay u noqonaysaa dhiirigelin. barnaamijkan waa barnaamij halgana oo lagula diray nimankan arxaalaawayaasha ah. madaxweynuhuna inuu furmaha dagaalka tago oo ciidamada dhiirageliyo waa shay door weyn ka qaadanaya, isbedel weyn kusoo kordhinaya. annaga ka shacabka Soomaaliyeed ahaan, in madaxweynuhu arrimahaas uu sameeyo waan taageersanahay, waana soo dhaweyneynaa. waayo madaxweynuhu mar walbo uu ciidankii dhiirageliyo oo furmaha dagaalka ugu tago oo ayaga xaaladooda uu soo ogaado oo kii xanuunsanaa uu soo ogaado oo yacni ciidamada saraakiisha hawlgelinaysa uu xaaladahooda soo kormeero, ciidanku wuxuu noqonayaa muraaliti bay helayaan iyo horay u socod iyo inay maaragtay yidhaahdaan madaxweynihii qaranka idin garab taagan. marka laakiin haddii madaxdi ayuu gadaal iska fariisto macnaha ma samaynayso. marka aragtida anigu aan qabo dan barnaamijkaas sifa aan uga jawaabo faahfaahsan uga jawaabo, waa halgunkaa socda, waxaa qeyb weyn buu ka qaadanayaa tigitaanka madaxweynuhu furmaha dagaalka tagay. waanan sii buureynaa inuu madaxweynuhu mar iyo laba iyo ka badanba uu tago, waana barnaamij loo baahnaayo xilligii siimid baan leenahay anagu. saasaan walaal looga jawaabiya.
Abuubakar Ibraahim Cali.
bismillaahi waasalaamiya saaxiibkii meeshaan kula jiro dooda iyo baada fiwaada oysaynaba ureyso. run ahaantii Zeynabo su-aal muhiima ay weydiisay, su-aashaas markaan ka jawaabo waxaa weeye haddii Hiiraan aan ka bilaabo booqashada uu madaxweynaha ku tagay, maxaasuu tagay maantii hore hal danuu tagay madaxweynuhu oo la yiraahdo Barey. Beledweyne waa laba qeyb waaya, wabiga qeybiyo waa Galbeed iyo Bare waaya. Ciidamada Amison ayaa degan maxaas oo sektor ah. Marka haddii aan la helin Galbeed in Amison la dejiyo sida degmada Ceel Cali iyo degmada Buqaaqabla si loogu duulaan tago oo ciidamadii deegaanka ay u helaan ciidamada Amisonna oo deegaanka degan oo saanadkii ay ka helaan, haddii aan leh hufkii, haddii aan leh daawadi ay ka helaan, ay kaalmeystaan oo iscaawiyaan ciidamadii dowladdeena ayagana meeshii ay soo degaan. Laakiin haddiiba sektorka Bari uu soo dhaaf layahay oo laleeyahay Bari hiiraan waa xor, hiiraan xurmaa waxa weeye, waa dhanka gal Bari bisaa xor ah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Daahir, waa degaysanaysaa Abubakar waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha uu booqdo oo kaliya dhanka Bari marka laga hadlayo in howlgalka hiiraan ka socdo iyadoo aan Galbeed la tagina anay isbeddel iyo gole la gaari karin. Adigana waxaad ku doodaysaa in booqashada madaxweynaha dhiirigelin u tahay ciidamada oo lagu guuleysan karo in howlgalka socda. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Abubakar?
walaal waxaan uga jawaabayaa madaxweynuhu ama Bari ha tagaa ama Galbeed ha tagaa, muhiimadda horta waxa weeyaan madaxweynuhu waa dhiirigeliye, waa inuu tagaa goobihii furimaha dagaalku ka socday. Qaybaha kaloo dambana waxaa laga yaabaa inuu madaxweynuhu tagi doono. Mid kale dee madaxweynaha howl dhanba u taala, waa sembl wey madaxweynuhu. Tagitaankaas hadda markaas koowaad uu tagay ayaaba maaragtay wax weyn isbeddel samaynayso. Anugu dabcan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu tagitaankiisa aan hadirtaan in lasoo dhaweeyo wax badanna ay ka bedelayso booqashadiisana hadda ay maarta wax badan ka bedelayso, dhiirigelinna ciidanka u noqonayso. Meelaha kalena madaxweynuhu waa tagayaa, laguma doodi karo madaxweynuhu hal meel uu tagay kuwa kale muxuu u tagi waayey? Dee waa nagasta waa imaanaysaa. Amison baan loo baahnayn kaliya ciidankaas Soomaaliyeed, haddii kuwa maaratay deegaankaas abaabulna tirarin yar loo furo, ciidanka kalena ayar la dhiirigeliyo oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa la dhiirigeliyo, madaxweynuhuna hal iyo laba uu ku laalaabto, isbeddel weyn baa imaanaya. Marka dood waraaq saasan kaga jawaabaya, waxaan aaminsanahay madaxweynaha tagitaanka in la soo dhaweeyo laguna garab istaago. Siyaasad in lagu kala aragti doonaado waa laga yaabaa, laakiin madaxweynaha mar haddii la dagaalanka nimankaas marka la yiraahdo boqolkiiba boqol in lagu garab istaagaan waa aaminsanahay.
Abubakar, sida Daahir uu ku dooday, ma kula tahay booqashada madaxweynaha inay dhiirigelin u noqonayso ciidamada iyo guud ahaan howlgalka ka socda deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug oo muddooyinkii u dambeeyay meelaha qaar la sheegay in gaabis uu ka jiro?
Waxa weeye horta warka saaxiibkii uu sheegayo waxaan rabaa inuu fahmo tagitaanka madaxweynaha uu tagay iyo xoreynta. Waxa weeye waa laba arrin weeye. Arrinta koowaad, madaxweynaha uu tagay haddee dhiirangelin way u tahay madax meel tagtay madaxweynihii qaranka weeye oo ciidankii in ay moraalkoodii kor u kaco waa arrin fiican weeye. Marka maxaa xigo nagasti ah? Waay marka waa xoreyntii aa xigto, xoreynkii habkee weeye oo loo xoreyna waaye. Meesha oo dhibka ka jira waxa weeye Amison haddii deegaanadaas ayna hore usoo sheegay oo Galbeedka hiiraan ah oo dhul aada u weyn ah oo kilomitirkiisu 400 uu yahay oo isku weer ah howd ah, waxaan dhihi karaa in waxba aan laga qaban karin. Marka in tiraahdo ciidamada Soomaaliyeed iyo Amison wada socdo, base laga duulo, la helo saad leh, la helo, waa aada bay muhiim u tahay.
Haye Daahir Cabdiqaadir,
waxaan aaminsanahay dadka deegaanka deegaanada nimankaas ay haystaan intii maaragtay is-abaabulu katayn is-abaabulaan waxba hadda Amison yaana lagu wareerin. Amison waa mashruuc aan dhammaanayn, filan soo taxana ahay, wax badan aan daawanaynay inaan laguba laalaanba. Marka qaabka xoreynta wuxuu noqonayaa ciidamada, hadda ciidamo badan baan leenahay, inkastoo hadda annaga cunqabatay intii in laka qaada la diiday oo dalalkii xataa aan siyaasad wadaaga aan ahaynba xataa iyagoo iskood ay naga codeeyeen. Waxaan aaminsanahay inta hadduuba haysto iyo inta saanilaas inta lagu tashado ciidanka Soomaali in laysku duba rido oo ciidan nidaamsan, balood aan lahayn, u diyaarsan weliba ciidanka Turkigu noo tababaro kale in ayagu ay ka howlgalaan lana soo afjaro marka qoreyntu waxay noqonaysaa in lagu socdo oo madaxweynuhu tobankaas usii dhiirigeliyo ciidanka soomaaliyeedna lasii yani implementation lagu sii sameeyo oo lasii dhiirigeliyo oo lasii wado oo laga sii shaqeeyo ayaguna ay saas u qabtaan dooda saasan qaba madaxweynuhuna tobankaas kale u tago madaxweynuhu reward information uu ku bixiyo saraakiil dalacsiiyo tobankaasa qaabka qoreynta ay noqonaysaa hadii laga hadlayo dhiirigelinta madaxweynaha mar walba ay taagnaato aniga saasan qaba ula.
Abubakar, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda adigoo soo koobaya caqabadaha ku gadaaman howlgallada socda, sidee loogu gudbi karaa islamarkaana howlgalku ku guuleysan karaa?
Waxaa loogu guulgaari karaa galbeedka in ciidamo Amison ka socda horta la dejiyo si dhiirigelin shacabkaas ay u helaan, taasaan aaminsanaha aniga, iyo madaxweynuhu amar ku bixiyo in ciidamo Amison la dejiyo galbeedkaas, ayna ka howlgalaan ciidamada Danam iyo Gorgorna iyo diyaaradahoodii oo hawada naga taageeraya.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qayb galay siyaasi Abubakar Ibraahim iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaana soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadkan dhaca ciyaaraha. galabtana waxaa barnaamijka ku faaqidi doonaa dhacdada ugu weyn adduunka ee koobka adduunka ayaa ka furmay dalka Qatar, iyadoona xulalka Ecuador iyo Qatar lagu furay. arrimahaas ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah Axmed Faarax Jaangoan oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee Muqdisho, iyo Maxamed Cabdulqaadir Jamuuni, mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha idaacadaha maxalliga ah ee ku yaalla Muqdisho, iyo Namaa Cabdullaahi Aadan Magan oo ka mid ah gabdhaha tabiya ciyaaraha gudaha iyo dibadda. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a.
waa dhownahay
waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa. Axmed Faarax Jaangoan, World Cup-kii waa furmay, koobkii adduunka Qatar iyo Ecuador lagu furay, maxaa laga soo calaamadeeyey waxba ugu waaweynaa ee laga bartay ciyaartii ciyaar?
Aad u mahadsan tahay, waa salaamayaa sidoo kale dhegeystayaasha v o a. waxaa laga bartay dabcan koobka adduunka in martigelin fiican ay sameeyeen xulka qaranka ee Qatar, ayna tahay Qatar dal loo marti karo si fiicanna koobka loo agaasimay xulka qaranka Qatar. laakiin preparationkiisa koobka heerka ciyaartooyda inuu liitay, sidoo kalena ciyaartooyda qaar aysan tayo badnayn. waxaa sidoo kale ka muuqatay Qatar inaysan kasoo bixi karin heerka gruubyada. Ecuador natiijo fiican ay heshay markay Qatar la ciyaareysay xulka ku yaala dhul baraha adduunka. waxay la hoydeen 3 dhibcood oo nadiif ah oo dabcan qiimo badan ugu fadhin doonta marka ay la ciyaarayaan xululka Senegal iyo xulka Holland. waxaana dabcan ii muuqata aniga Qatar, inkastoo ay koobka adduunka ku martigelisay lacagtii ugu badnayd abid, inaysan haddana gaari doonin ureega 16.
waa maasan tahay Axmed Faarax Jaangoan oo kugu soo noqona Maxamed Cabdulqaadir Jamuuni. Qatar waa laga bediyey weliba waa xulkii martigelinaya koobka adduunka. waxaabihii ka qaldanaa Qatar maxaa ka mid ah oo guuldarada sabab?
horta runtii waa salaama dhammaan dhegeystayaasha v o a. haddii aan fiirino Qatar maxaa ka qaldanaa, Qatar waxaa ka qaldanay diyaar garow la-aana jirtay marka la fiiriyo inaysan koobkan dhanka mentality ahaan iyo ciyaartoy ahaan inaysan u diyaar garoobin. waxaa laga dareemi karaa in ay isku halleen sameeyeen oo ciyaartoy koox ahaan iyo kulama saaxiibtinama ahaan natiijo ay keeni jireen lagu halleeyey dhacdadii weyneed ee koobka adduunka. waxay u baahan yihiin horta farmisyoonka ciyaartiin maxaa u baahan tihiin si loo ciyaar ciyaaraha koob adduun inay fiiriyaan waxay ahayd 80% inay iska ilaaliyaan goolasha ka dhalan kara qaladaadkan iska ilaaliyaan goosha afkeedii hore ah ciyaartoydoodu isku dayada badiyaan waa laga rabay marka si kooban waxay ahaayeen martigeliyaal laakiin aan u diyaarsaneen dhacdada koobka adduunka waxaan dhigi karaa si kooban ii sheeg uma diyaarsaneen koobka adduunka
dangoon hadda kugu soo laabto in xulkan qadar iyo ekwador wada ciyaareen laba xulo kala kula jirta ciyaar kalena waa la ciyaaraya bal gruubada ugu adag iyo sida ay u socdaan World Cup sida ku bilowday
aad u mahadsan tahay gruubada ugu adag dhawaana isla eegayney waxaan dabcan lagu go'aamin karaa gruubka ugu adag inuu yahay gruubka G oo ay ku wada jiraan afartan xul waa Switzerland, Cameroon, Brazil iyo Serbia gruubkaas markaa fiiriso wuxuu u dhisan yahay shax ajiib ah oo aan la dhayirsan karin oo Switzerland ay baan fiican tahay Cameroon ay Afrika dalalka ugu badan oo fiican kamid tahay Serbia ay tahay xul mitid ah marka saddexdan xul marka Brazil laga reebo saddexdan xul kaalintooda ayaa waxay noqon doontaa wax ajiib ah sida ay ugu soo kala baxayaan oo Cameroon iyo Switzerland iyo Serbia Brazilna waa ognahay kaalinta koobaad ee imaaneysa marka waxa la dhigi karaa Brazil hadii lagu adkeeyo oo saddexdan xul mid kamid ah uu ku adkeeyo ama dhibca ka qaato ama xul kale oo bareejo galiyo halkaas Brazil waxa ugu imaaneysa dabar jab weyn oo iyagu xulka ugu cadcad ah meeshaas hadhow tii lagu daadaasan karo tijaabo adag yana meeshan ku noqon doonta marka gruubka G aniga waxaan u dooran lahaa gruub adag inuu yahay sidoo kale gruubka Jarmalka iyo Isbaanishku ay ku jiraan oo adag yahay laakiin labada xul ay ku jirtaa liidata sida guudna waxaan dhigi karaa aniga gruubka aan dooran lahaa inuu yahay gruubka dhamashada gruubka G
jangoona ma san tahay ugu dambeyntii waxa rabaa inaa ku soo gabagabeeyo Nimco Abdullahi Magan Nimco ciyaaraha galabtadan ilaa uu caawa jira iyo World Cup-ka bal hadii aad faahfaahin ka bixiso
ciyaaraha World Cup-ka oo 4 sano mar la qabto xaalaya si rasmi ah looga daafuray magaalada Doha ee xarunta dalkaasi Qatar inkastoo xulkii marti gelinayay guldarro dhabarka loo saaray ciyaaraha laakiin maanta jira waxaa muuqda inay aad u xiiso badan yihiin maxaa yeelay Ingiriiska ayaa qayb ka ah xulalka ciyaaraya sanadihii dambe natiijooyin wax ku ool u gaaray laakiin markasta warbaahinta ayaa afka ku wadaaya la dhigi karaa xulkan ciyaarta Ingiriiska oo kaleeto waa ciyaarta ugu horeysa horta waxay la ciyaari doonaan xulka Iran awood ahaan waa kala weyn yihiin oo Ingiriiska ayaa awood badan haddana kubadda cagta waayadii dambe waxay noqonaysay yani unpredictable waxaan la saadaalin karin sidaa daraadeed Iraniyaanku wax kasta way sameyn karaan oo 90 minute ayay haystaan laakiin Ingiriiska ayaa u badan tahay in goolal xitaa 3 gool gaari kara inay ku badin karaan marka Ingiriiska waxa uu muuqatay in kulankoodii ugu horeeyay ay 3 dhibcood heli karaan intaas markaan kaga tago ciyaar kale aad u xiiso badan caawa markay tahay hal saac waqtiga geeska Afrika waxay dhex mari doontaa AFCON winners iyo sidoo kale Netherlands horta Netherlands koobkii adduunka ee kan koori kama soo qayb galin Senegal waxay ciyaari doonaan la'aanta Zaidou Mane ciyaartayga booska labaad ka soo galay abaalmarintii Ballon d'Or dhaawac ayuu ku sheegi doonaa ciyaartaas waxay runtii tahay ciyaarta ugu adag ciyaaraha maanta ee jadwalaysan laakiin waxaan sidii karaa Hollandeeska ayaa laba gool ee gool ku badin kara ugu dambeyn ciyaarta caawa dhici doonta waa Mareykanka iyo sidoo kale xulka qaranka Wales ciyaar waxaan sidii karaa iska 50-50 ah waaye Mareykankana way badin karaan Welshna way badin karaan sidaa daraadeed waxaan isleeyahay ciyaartaas waxay ku dhamaan kartaa bareejo oo hal gool iyo hal gool ay labada qaran ku kala bixi karaan
waa hagaag aad baad mahadsantihiin intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo ay marti igu ahaayeen Nimco Abdullahi Magan, Axmed Farax Jangoan iyo Maxamed Cabdulqaadir Jamuni dhammaantood buu xukumid yihiin barnaamijka soo saaraasha ciyaaraha ee idaacadaha ku yaala maxalliga Muqdisho tan iyo kulan dambe waa mahad cala xadir oo idin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned mahad barnaamijkaasi ciyaaraha nala socodsiinay kuna soo diyaariyay magaalada Muqdisho markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda aan idin dul maro qodob ka mid ah wararka caalamka madaxweynaha Kenya Uhuru waa madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isniinta maanta ah sheegay in ciidamada ka socda dalalka bariga Afrika ay xoojin doonaan nabadda gobolka bariga Congo halkaasi oo ay dagaalo ka wado jabhada hubaysan ee M23 ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkan aan xasilooneyn iyagoo ka mid ah ciidamada dalalka bariga Afrika ka socda madaxweyne Ruto ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kinshasa ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Waxa uu ka sheegay in ciidamo goboleedku ay nabad ka dhalin doonaan gobolkan amni darradu ay ka jirto. Jabhadda Tutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaalla gobolka North Kivu ee Kongoda Dimuqraadiga ah ee waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, iyagoo ku durkay magaalada muhiimka ah ee Goma ee isla gobolkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah sheegay in Turkigu uu qaadi doono howlgal ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha Suuriya kadib duqeymo ay Turkigu ka fuliyeen gudaha dalkaasi. Erdogan oo kasoo laabtay safar uu ku tegay Qatar ayaa sheegay in wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamaduba ay go'aan ka gaari doonaan in ciidamada dhulka loo daabulo gudaha Suuriya. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu jaleecaynaa.
Some papa da, you can't give you.
kaasi Cabdiqaadir Jumba wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii galabnimo oo dhegeystayaal idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Si toosa ayaadna noga dhegeysanayseen Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.